Aha, уақыт. Е, жақа, кеттік. Өткен күн оралмайды қанша тырыссаң да. Уақыт көнбейді жалынсаң да ұрысқанға. Уақыт бәрін емдейді дейді дегенмен. Шын өмірдің мағынасын іздеп бөр тереңнен. Өмір өзен асығып аққан арнасында. Кім кепіл сенің де жағада тұрып қалмасыңа. Бір қадам дәл қасыңда өмір мен өлім. Бір ғасырда уақыт қандырар өзенің шөлін. Өмір өзі төрт бөлім. Біріншісі әкенің беліндегі өмір, бұл да бір тәңірдің көші. Екіншісі ана құрсағымда тоғыз ай тоғыз күн. Сен іште жатқанда мың ауысты күнменді. Үшіншісі сен бүгін сынақ өмірдің қонағысың. Дайын бол бақылыққа, қалын болар жақсысың. Соң өмір мен өмір жұмақ мың тозақ. Төртіншісі уақытқа әмір жоқ, бәрі де алланың ісі. Уақыт адамзаттың сан ғасырдың куәгері. Тоқтамаған бір сәтке сан ғасырдан бері. Жер әлемнің барлығы әлі уақыттың құзырында. Бар адамзат тоймаған бұл өмірдің қызығына. Көзің түсер қызылына, сары көкке сан гүлдердің. Уақытта дәл солай керегін ала үлгерді. Күндер мен түндерді, айлар мен жылдарды бағындырды өзіне. Байлар мен кедей құлдарды бір сөзбен адамзатты жаратты. Жоқтан барды бұл өмірге әкеліп. Алып кетті талайларды мұз бен қарды еретіп. Мың сілкіді тау мен тасты аралдай теңізді. Шөлген алды аяқ асты басындағы қара шашты. Көзден аққан тамшы жақты уақыт өзі басқарыпты. Уақыт тілі ұлдан ашы, тіліңді алмас еш мүлде. Бағынбайды ешкімде уақыттың өз әңін. Өзгерте алмас ешкімде. Қадырын білетін бар, білмейтін бар. Уақыттың намазға уақыт арнаған адамдар қандай уақытты дәл осы тақырыпты арнадым мен сендерге. Шектеулі уақыт берілген құл пенделерге. Соңымнан менің ерте қарашы көк пен жерге. 18,000 ғаламның тіреуі жоқ бірде. Бұл өмірге уақыт башы құшағыңды бізге ашы. Жаратушы тәңірім бірде қуаныш бірде мұң. Уақыттың өзі құм қолдан ұшқан желмен. Уақыттың қысқалығын сұрап білші елден. Жер анадан көлден, ну орман мен шөлден. Менің әке боларымды алдын ала кім білген, бәрі де аян. Бір аллаға маған қымбат сенің қайда екенің. Жер әлемге әлі жұмбақ, әркез ұндап жол сілтесің. Өзіңе жарық нұрға, уақыттың өзі де ашылмаған толы сырға.